Na javnim mestima su u Nemačkoj zastupljene sve vrste satova, od sunčanih preko peščanih do biljnih, čije su ogromne cifre napravljene od cvetnih žbunova na travnatim padinama. Nemačka nema svoju Big Ben kulu sa satom, nema sata po kome bi neki grad mogao da bude poznat, ali ima svoje kuriozitete. Jedan od najpoznatijih je takozvana šuma satova u botaničkoj bašti u Düsseldorfu. Reč je o 24 bandere zgusnute na livadici pored ulaza u park, na čijim vrhovima se nalaze satovi, također vrlo jednostavne konstrukcije kao na prosečnoj nezanimljivoj železničkoj stanici. To je zamišljeno kao nepretenciozna umetnička instalacija, ali privlači veliku pažnju prolaznika i turista. Ima i satova koji su prvobitno zamišljeni kao velike atrakcije, a odavno ne rade. Među takvima je sat na Kelnskoj železničkoj stanici. S druge strane, u nemačkim gradovima se često mogu naći i muzički satovi koji u određeno doba dana uveseljavaju prolaznike raznim melodijama.